De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores e estamos a día 22 de xaneiro. 22, non? Sí, debe ser. Mércores 22, efectivamente. Estamos, pois, a unha semana, pouco máis dunha semana de que remate este mes de xaneiro e de comezar xa, pois, o novo mes, o mes de febreiro, que este ano pois é o mes do antroido, o carnaval, que se celebra en febreiro, así que vai ir preparándose xa, preparándonos xa para, en fin, para as filloas, as orellas, as laconadas, todas esas larpeiradas que veñen, que acompañan o entroido. Bueno, pois aquí estamos, aquí comenzamos. Saben que estos días levamos xa unha semana ou máis, un par de semanas falando do pin parental, que, claro, estos días preguntábame unha persona, un amigo: oye, que é iso do pin parental, ¿no? Porque, claro, falamos, coitamos os medios e tal, a verdade que non sabía moi ben que decirlle. Dice: mira, que queren que lle pidan permiso aos pais para falar de determinadas cosas nas escolas e demais, ¿no? Porque din os que saben desto que a ultradereita funciona moi ben este sistema. Funcionou moi ben con Trump, funcionou moi ben con Bolsonaro en Brasil, e consiste basicamente en crear inventarse un problema que non existe, facelo patente nas redes sociales, e logo eso xenera unha reacción por parte de moita xente, e viven deso, porque cada vez que lee esas cousas que les din nas redes sociais e contesta, e se cabrea e contesta, pois está poñendo en marcha un sistema que funciona desa maneira. Eso colle valor a medida que un se cabrea e contesta, a medida que un interacciona con esas cousas, non? Así que o mellor, igual convén empezar a deixar de lado estas cousas, senón, porque danse conta de que está manexando a axenda mediática ultradereita con estas cousas. Acordarse dos menas, durante moito tempo falamos dos menas porque a ultradereita puxo en marcha eso, e eso o que fai moitas veces é tapar as outras realidades, ¿no?, das que nos teríamos que preocupar. En fin, bueno, pois outro maldito artículo sobre o pin parental, así titula hoxe Isaac Rosa a súa columna en el diario.es. Di Isaac Rosa que tiña pensado escribir hoxe sobre a espectacularización mediática da información meteorolóxica. Esa práctica cada vez máis extendida de convertir o pacífico reporteiro televisivo nun corresponsal de guerra baixo a neve e a chuvia, coa inundación pola cintura, azoutado polo vento e as ondas, ou coa barba escarchada e o micrófono tiritando, mentras dende o estudo o presentador repite moitas veces terrorífico, apocalíptico, histórico, dantesco, e ofrece en bucle as mesmas imaxes de destrozos e charcos. Así que pensaba escribir sobre esa deriva cutre do xornalismo cada vez que asoma a borrasca, pero díxenme: Isaac, a ver si vas a ser o único articulista de España que non escribes sobre o pin parental ese. Edito e feito, con vostedes outro maldito artigo sobre o pin parental. Vou a escribir do pin parental, pero non teño claro que. Non sei si mostrar o meu rexeitamento absoluto ou aproveitalo para defender con ardor a educación pública. Quizás sería máis útil dedicar o meu artigo a demostrar con datos que non responde a ninguna realidade social, ou mellor aínda, a desmentir bulos que circulan estes días. Claro que tamén me sirve para comentar tal ou cal declaración de político, de políticos ou mostrar como o PP fai súa a axenda ultra e utiliza a Vox para implantar o seu. Ese mellor bromeo un rato sobre o pin parental que dá para moito chiste de fachas. Pouca broma co tema. Fagamos memoria, recordemos a educación nacional católica. Non sei, quizá escriba sobre o pin parental e as guerras culturais, o pin parental e a esquerda, o pin parental como metáfora de non sei que, o pin parental como cortina de fume, o pin parental como estrategia de polarización que beneficia ao goberno, ou incluso de si deberíamos decir mellor veto parental, ou ata crear o noso propio pin para outros asuntos. Teño o día tonto e quizás acabe escribindo de como non la volveron a colar. Como unha e outra vez nos xuramentamos para non morder os anzois do fascismo nin dar altavoz á súa descaradísima estrategia do Doc Whistle e o silbato do can e sin remedio, unha e outra vez tragámonos ata o esófago o anzol máis burdo e o primeiro e regalámoslle outra semana de prime time para os seus bocinazos. Nada de sutiles silbatos de can, que por suposto chegan aos seus destinatarios. E dame pereza, pero podería dedicar este artigo a recordar o decálogo de como responder ao fascismo sin facerlle o xogo e recomendar os mesmos libros e artigos de sempre sobre o tema, os mesmos decálogos, libros e artigos que esqueceremos na vindeira batallinha que nos plantexen. Non se crean, non é doado escribir outro artigo sobre o pin parental tras ler nos últimos 6 días non menos de 120 columnas de prensa. Calculo a bulto, e só mirando medios de ámbito estatal, seguramente serán moitas máis. Ademais de noticias, reportaxes e análisis, decenas de horas de radio e televisión sobre un tema que monopolizou tertulias, entrevistas, roldas de prensa e consellos de ministros. Ata un conto vin por aí sobre o tema. Ah, e incontables horas de conversa na rúa, claro, porque non tiñamos outra cousa da que falar no ascensor ou na pausa do café. Menos mal que chegou a borrasca para darnos tema de conversa, e en realidade eu quería falar de eso, da borrasca e dos medios que convirten o pin parental en show, cos seus xornalistas enterrados na neve, as súas amenazantes, os seus amenazantes homes do tempo, as súas irresistibles infografías, os seus vídeos en bucle, as súas última hora e o seu regodeo tremendista á busca de audiencia, espectadores, lectores, clickbait, visitas, publicidade. Dixen pin parental? Perdón, quería decir borrasca, aínda que igual é un deses lapsus reveladores e tal vez son os mesmos medios e cos mesmos espectadores, faccións nosoutros que dan carrete sin fin, o mesmo a borrasca que o pin parental, o mesmo aos menores non acompañados que o derbi ligueiro, o mesmo a unha sesión de investidura que o último meme. Que non digo que señan os únicos, nin siquiera os principais responsables, pero convirán comigo que con estes medios e con estes espectadores, nós, sí, non parece fácil nin abordar a emerxencia climática na que xa estamos, nin darlle resposta á barra libre da ultradereita. E hai que facelo. Isaac Rosa, en eldiario.es, outro maldito artículo sobre o pin parental. Bueno, pois así andamos, así comenzamos esta outra mirada do mércores. Xa estamos a mitades da semana, do mércores día 22 de xaneiro. Comezámolo como cada día con agradecementos, con noso agradecemento sincero a todos aqueles e aquelas personas que nos sintonizan. Bueno, personas ou outras cousas, eu que sei, animales tamén, se os hai, que o mellor escoitan a radio e os gusta. Bueno, a todos os que nos sintonizan, a todos e a todas, pois o noso agradecemento a estos, non sei, extraterrestres, que o mellor, quen sabe, xa sabedes que as ondas que circulan por aí van polo espazo, igual chegan alá e alá en quen sabe que galaxia. Claro, iso sí, dentro de moitos anos luz alguén estará escoitando estas cousas que por aquí falamos. Bueno, pois a todos o noso agradecemento. por estar aí e por escoller esta radio Leiros para estar acompañados. Como cada día tamén, os saúdos para Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, pues comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, Xosé. Bueno, moi bo día.
Saúdo a ti e tamén ás persoas.
Xa veo que estás inclusivo hoxe. Estás sí, inclusivo en modo premium. Xa ves que incluís a todo mundo.
Hasta os do outro mundo.
O do outro mundo, os extraterrestres, o mundo animal, inframundo, o vegetal, sí. Oye, o mineral, todo.
As plantas coitarán a radio.
As plantas escoitan, segundo din os científicos, sí, sí. Gústalles a música, segundo din, sí señor. Anda. Sí señor, saben quenes son as persoas que as queren, quenes sí. Non. Sí, sí, as plantas son máis listas do que parece. Pero moito máis, moito máis.
Bueno, pois nada, que estamos a 22 de xaneiro.
Sí señor, hoxe San Vicente, creo, non sei.
San Vicente mártir,
¿Ves?
Ya sabía. ¿Cómo lo sabías?
Ah, amigo.
Bueno, pues sí, no, San Vicente.
Es que tive un vecino que chamábase así.
Sí.
Sí. Y como era valenciano, non vexas ti a festa que montaba.
Sí, sí, bueno, pues...
Porque gostalles moito de eso, da pólvora, de estas cousas que os que teñen hiperacusia, sí, pues o levan un fatal,
sí,
¿no? Pues,
sí,
pues
os animaliños pasan moi mal, sobre todo os cans,
y os
que
nenos
son moi sensibles, e os nenos pequenos, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Con o tema da pirotecnia, que, en fin, cada vez que nos achegamos, hai unha curiosa forma de celebrar, en algúns casos, ¿no? Festas incluso, bueno, pues as festas de Nadal, festas estas que veñen agora do carnaval, con petardos, pirotecnia e tal, e hai moita gente que está xa... En fin, poniendo un poco énfasis en que habría que regular esto porque...
Bueno, pues que non vayan a eso da Gran Crema en Valencia, que non vayan. Que non vayan porque non vexas ti. E daquela sempre lembrome, por eso dice San Vicente.
Sempre este do Vicente.
Claro,
bueno, San Vicente. Pois San Vicente, efectivamente, hoxe. Así que parabéns a todos os Vicentes que hoxe están de santo. E ademais de ser San Vicente, seguro que hai outras moitas cousas interesantes que aconteceron un día como hoxe,
pues sí,
22
sí.
de xaneiro.
Sí, a verdade é que sí, hoxe pues un día que aconteceron cousas pues realmente curiosas. Por exemplo, nos podemos remontar a un 22 de xaneiro do 1879, aló en África do Sur, nun país que parece así de conto, pero que é real, que se chama Suazilandia, onde librouse a batalla de Sandwana. E foi unha batalla entre tropas británicas, en cousa de 1300 soldados con armamento moderno, pertrechados, bueno, moderno daquela época, do século XIX, de finais, pero bueno, xa con fusís, canóns, un exército regular, adestrado e preparado, que se enfrontaron con guerreiros zulús, con gazallas e lanzamais, e os zulúes deron unha paliza tremenda aos británicos. Tamén é certo que eran 1300
eran
británicos
zulús,
contra 20.000 zulús. ¿No?
Claro.
De aí xurdiu unha película, moitos lembraranse dela, que era Amencer Zulú, ¿no? Bueno, pois sexa como fore, non se dan estes casos, ¿no? que exércitos indíxenas, ¿no? Así pues non pertechados con tecnoloxía moderna que gañen pues os exércitos occidentais, non, e tecnolóxicamente superiores. Pero bueno, este foi un caso deles. Tamén o exército italiano tamén sabe destas amargas derrotas. Tamén Etiopía, ao principio, tamén lles deron ben, en fin, pero non é, xa digo, non é moi usual. Tamén un día como hoxe, un 22 de xaneiro, no 1909, Rusia rexeitaba a petición finlandesa de conseguir o dereito a autodeterminación. Xa saben que isto do tema da autodeterminación, pois non é algo novo, non? É algo que se repite no tempo, e bueno, neste caso... Pois será Finlandia, porque Finlandia é un país que pues, nos parece moi moderno, moi europeo, moi tal, pero sempre estivo subyugado, non? Primeiro a Suecia, se non lembro mal, e despois, dende o 1800, así, pertenceu a Rusia, era o grande ducado de Finlandia, non? E xa, claro, estaban aí petando na porta, bueno, e iso exixindo o seu dereito a autodeterminación, que ao final... conseguiron, ¿no? Pero bueno, pasaron un montón de cousas máis. Máis que nada por decir que, bueno, que non unha cousa de agora e tal, non. Isto se remonta moito no tempo. Tamén un día como hoxe, no 22 de xaneiro, no 1921, aquí en España o goberno estableceu o seguro obreiro obrigatorio para todos os traballadores. Algo que moitos din, isto fixo glorioso, sí, fixo... Sí. Non, isto xa dende o 1921. Hai que comenzar a lintar estas cousas, sí, non? Para que a xente teña un pouco de visión.
Exactamente, últimamente, ahora que están tan de moda esas fake news y estas cosas,
efectivamente,
y a utilización de redes sociales para,
sí, sí, sí,
para
que non lle escolen, hombre, campañas, que non lle escolen máis,
exacto,
que hai que estudar un poquiño máis historia, máis saber, máis estudo,
non está mal ler algo máis,
non está nada mal, sobre todo algo máis que os titulares,
sí,
máis cousas. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España comezou a funcionar o servizo telefónico entre a península e as Illas Canarias.
Ah, amigo.
Que non foi algo, foi algo que se conseguiu, vamos,
xa, xa.
No cronolóxico hai pouco, hai pouco. Isto de chamar a, pois iso, Santa Cruz de Tenerife, oxe primo, como estás, pois non é unha cousa que ten moitos anos. Non, non, non. Se conseguiu hai pouco.
Sí, entre outras cousas porque había que tirar un cable submarino por aí,
sí,
para.
Sí, non era doado, sí. Non era unha tarefa tecnolóxicamente complicada. Tamén un 22 de xaneiro, no 1939, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, conseguíase a fisión do uranio. Íbamos camiño xa da era nuclear. Tamén un día como hoxe, no 22 de xaneiro, no 1977, en Estados Unidos, o presidente Jimmy Carter concedía amnistía aos desertores de Vietnam, da guerra de Vietnam, que tamén houbos. Uh-huh. E tamén un día como hoxe, no 2006, moitos lembraranse, en Bolivia, Evo Morales asumía a presidencia do país. Hai que dicir que cumpriu 3 mandatos máis até, bueno, o pasado golpe de Estado, que xa non lle deixaron. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo inglés Francis Bacon, como o poeta británico do romanticismo Lord Byron, como o cineasta estadounidense David Ward Griffith, que este foi o inventor do cinema moderno, e tamén un día como hoxe nacía outro grande cineasta, Sergei Eisenstein, pero este caso era do director ruso, non? Do principalmente director de teatro e de cinema ruso, un dos grandes do cinema universal. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Sam Cooke, o actor británico John Hart, que a xeneración de Xosé coñeceno porque era o que facía o Claudio, que decía eu Claudio, bueno, pois este, bueno, e moitos máis papéis, este home é un dos grandes intérpretes. Tamén Diego Moshe nacía o músico, manager e productor británico Malcolm McLaren, o que foi axente dunha banda, bueno, punk, como foi os Sex Pistols, archicoñecida.
Sí, sí.
E tamén un día como hoxe nacía o ciclista español Abraham Olano. Os que gostan do ciclismo saben perfectamente quen é este grande do noso ciclismo. E tamén un día como hoxe nos deixaban, pues, tamén grandes persoeiros, como por exemplo o actor Telly Savalas. Onte falábamos del, porque nacía un Diego Monte. Bueno, pois cumpriu anos e o día seguinte morreu.
Vaya,
home, aí está, aí hai que ter mala sorte. Pouco duro a celebración.
A celebración de sería moi a celebración, a mellor foi moi demasiado,
non sei como foi a cousa, pero xa ves, son casualidades. Tamén un Diego Monte falecía Heath Ledger, o actor australiano que todos coñecen, tamén a actriz británica Jan Simmons e o escritor e xornalista Manu Leguineche, que nos deixaba un día como hoxe xa hai 5 anos, no 2014. Polo tanto, xa ve, Xosé, que feixe de cousas, que morea de cousas aconteceron un 22 de xaneiro, un día, pois, como hoxe, ni máis ni menos.
Un 22 de xaneiro, efectivamente.
Sí, señor.
Bueno, pois hoxe,
aí estamos.
Agora xa, despois de repasar as cousas que aconteceron un día como hoxe, pois toca repasar como ven o tempo. Bueno, non descarto que aí a última hora, hoxe mesmo, pois incluso poida caer algunha pingueira de auga, Digo, eso para ti que sei que andas preocupado polo tema.
Moito. Non pasaremos sede.
Dos encoros e todo eso.
Non che sei eu, pasaremos sede.
Logo para a semana que ven, parece que tamén temos bastantes probabilidades de
menos mal que estamos sin coros fatal.
De que cae algún chubasco.
Menos mal que
Imos alá. Co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, posibilidad de algún chubasco a última hora, máis probable no norte e no leste de Galicia. As temperaturas ascenden hoxe lixeiramente, O vento do nordés soprará moderado no interior, forte no litoral e zonas altas, e baixará en intensidade, así que vai a, conforme vai avanzando o día. Ao ir baixando a intensidade dese vento do nordés, pois é probable que caia alguna pingueira esta noite. Non se agardan cambios para mañá. Os ceos presentarán máis nubes pola mañá no litoral norte. Hai tamén posibilidade de bancos de néboa no interior da provincia de Lugo, e conforme vai avanzando a tarde, aumentan as nubes tamén na provincia de Ourense, onde pode caer algún chubasco ocasional xa cara á noite. As temperaturas mínimas mañá descenden, pano lixeiramente, o vento soprará, as máximas quedarán en lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo do nordés, rolando ao sueste, co avance do día. O venres, aire frío nas capas altas, que nos vai deixar un aumento da inestabilidade atmosférica. Os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco no sur das provincias de Pontevedra e de Ourense. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento frouxo do sueste, non agardamos por aquí precipitacións para o venres. E despois, o sábado, persiste o aire frío nas capas altas, polo que de novo teremos unha certa inestabilidade. Os ceos parcialmente cubertos, hai posibilidade de que caia algún chubasco illado e ocasional, e as temperaturas non terán cambios, polo menos non haberá cambios importantes nas temperaturas. O vento soprará ese día, o sábado, frouxo, de dirección variable, entrará a compoñente oeste ao final do día, pois ese cambio, eses cambios na dirección do vento son os que van facer que a partir de aí, a partir do sábado, pois, bueno, pois aumenten as a probabilidade de precipitacións, que non van ser, non serán cuantiosas, ou en principio non se agardan moi cuantiosas a semana que ven, pero si sí, a probabilidade alta durante a xornada do domingo e o lunes e o martes, de a probabilidade alta de que se resiste algún que outro chubasco. Isto que hai de momento.
Mi, fa, sol, la, si. Marejada.
Pois xa ves, non,
xa ves, xa ves, xa ves.
Non se preocupar, que non hai, non se vai haber en principio problemas.
Menos mal, porque estaba xa bailirándose un coro, no, seguido, e non pode ser.
Últimamente estabasme aí preguntando, fatal, fatal. Non vai chover, no,
isto é un desastre, un desastre. Se non os grelos, que ahora chegan as laconadas, estas cousas,
ah,
a ver,
importante,
a ver,
importante,
que no, sí, no, non podía ser, non podía,
bueno,
ser.
Imos coa prensa, imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Imos aló.
Marejada ni contigo ni sin ti.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos co repaso a portada dos diarios, as portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Pazo do goberno a pagar a débeda de 370 millóns que reclama Galicia, titula este diario. Di que Feijóo acusa a Sánchez de abonar con diñeiro da Xunta a subida das pensións. Tamén destaca: de hotel de luxo a campo de batalla. Así está o balneario de Guitiriz, un edificio que languidece, obxecto de permanentes saqueos e allanamentos. Di tamén La Voz que a Garda Civil interceptou un autobús de excursionistas que se levaban albornoces e mantelería deste antigo balneario de Guitiriz, deste hotel balneario de Guitiriz. A emerxencia climática é unha acción simbólica do Executivo á espera de medidas que sí afectarán ao ciudadano, titula. Unha viguesa afronta casi 3 anos de cárcere por pegarlle a un fillo que sacou malas notas. Debo 2.200 euros aos veciños, pero non pago porque non podo. É o testimonio do propietario de un taller de motos en Lugo, que foi sometido onte a un escrache por parte dos seus veciños, é dicir, pola comunidade de veciños, reclamando que lles pague casi 3.000 euros de débedas. Destaca tamén este diario que Sánchez impulsará a revisión dos delitos de rebelión e sedición para adecuálos á realidade actual, que o xuíz ve indicios de homicidio do bebé de 2 meses morto en marzo en Ourense, que unha muller de 43 anos foi asesinada pola súa parella diante dos seus fillos en Toledo, que Costas aplicará a doctrina ENCE ás empresas que non precisen do mar, que a ministra Laia asume a data do AVE con retraso de 1 ano e despois rectifica, que investigados os pais de un bebé ingresado por positivo en cocaína, que un xulgado obliga a Xunta a abonarlle un plus salarial a unha funcionaria de xustiza. Esto é unha portada de digital de La Voz. En canto á portada de La Opinión, a edición digital, París.
Pois hoxe a edición digital do xornal Opinión comeza falando de banquetes de boda.
Ah.
Sí, porque hai, bueno, hai un conflicto aí de intereses entre, bueno, empresas
que se dedican a este tipo de cosas.
Que se dedican a iso e outras, bueno, que os fan en fincas rústicas, sí, dun xeito así, bueno, singular, como din, celebra a tua boda aquí, nesta finca, non sabes, neste pazo, neste tal, e claro, hai que ter, pois iso, todos os permisos, todo o que hai que ter.
Sí,
e claro,
en moitos casos non se cumplen as,
efectivamente, a normativa. E daquela o primeiro titular é así, pon cotos banquetes que se celebran en salóns levantados en solo rústico. Tamén titula L'Opinión que o Corte Inglés plantexa pechar o seu centro en Marineda, que carga especial de depósitos de Estrella Galicia. Outro titular, dúas persoas evacuadas por inhalación de monóxido de carbono no Ventorrillo. Un home mata a súa parella no seu domicilio en Toledo. O Concello da Coruña deixou sen executar as súas ordes do 2009 para derrubar galpóns na Zapateira. O Concello admite que deberá indemnizar por rebaixar o número de pisos permitidos, isto é nos terreos da Maestranza. Tamén titula L'Opinión que os pisos municipais do Ofimático reservaránse para xóvenes e maiores. Tamén hai outro titular da comarca, lavado de cara o campo de Meicende, o céspede e a grada serán renovados. Atopan san a un dos dous desaparecidos en Cataluña. Isto foi debido, bueno, ese grande trebón chamado Gloria. Tamén que a Xunta nega a débeda de 5,1 millóns coa Sinfónica que exixe o Concello. Que o Hospital da Coruña entre os centros españois con máis queixas polas urxencias. Tamén titula L'Opinión que o forte vento mantén en alerta a Coruña e interior de Pontevedra, que a mediación permite o acordo en 4 de cada 10 casos na Coruña, que en pleno século XX matouse a nenos en Galicia para curar a tisis ca súa sangue. Isto di a xornalista e historiadora Natalia Monge, que presenta o seu libro Mala Cosecha. Tamén titula L'Opinión a senda de San Pedro, o grande proxecto ambiental comarcal, custará 5 millóns. Viaxe interxeneracional a memoria, outro titular. Tamén os empregados de Fecaneón aseguran que non cobran con García Martín este negao, imputado por imprudencia o cazador que matou a un compañeiro nunha batida de xabarín. Tamén se fai eco das últimas declaracións de Mario Vaquerizo, que di que me encanta falar de Nietzsche e de Belén Esteban, que hai de malo. Tamén titula L'Opinión que a primeira semana do cinema galego reunirá no Teatro Colón 5 films premiados. Unha galega afronta prisión acusada de maltratar e chamar burro o seu fillo. Moda galega para os Goya é outro titular. Homicidio imprudente pola morte do seu bebé tras deixalo fronte a un calefactor. Sanidade crea un protocolo de actuación ante o coronavirus. Tamén titula L'Opinión que o goberno descarta subir de golpe o salario medio interprofesional a 1.000 euros, que Pedro Sánchez cobrará 84.845 euros o ano pola suba de soldos aos funcionarios, que rouban a punta de pistola unha cadela preparada para axudar a unha nena con discapacidade, que Ábalos aboga por poñer en contexto o Código Penal. E por último, titula L'Opinión, luz verde a declaración de emerxencia climática. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en el Ideal Gallego, que o Concello da Coruña acumula medio millar de axudas de rehabilitación sin resolver, que Sánchez impulsará que se revise a pena dos delitos de rebelión e sedición. Tamén sinala este diario que o Concello de Urbanismo de Sada renuncia a súa acta e deixa a política, que Galicia rexeita o PIN parental, que Feijó tacha de tomadura de pelo a negativa do goberno a abonar o IBE, que a ministra de Exteriores rectifica tras situar en 2022 a chegada do AVE a Galicia, que Calviño insiste en que o goberno quere aprobar os orzamentos canto antes. Inditex está entre as 100 compañías máis sostibles do mundo, segundo o Foro Económico Mundial, e tamén recolle el Ideal que o reventón de unha tubería diante das portas de Alcampo inundou o vestíbulo e o aparcamento deste centro comercial, que os taxistas denuncian unha oleada de atracos cometidos por xóvenes, que a policía local coruñesa detecta cada vez máis servizos de mensaxería en doble fila e que o PP critica a improvisación do goberno local sobre a mobilidade. Ademais, que o Sergas promete reforzar os servizos de fisioterapia e atención primaria en Cambre, que Arteixo destinará 622.000 euros a renovar os campos de Meicende, que a Deputación destina 1,8 millóns a reforzar os servizos sociais do área e, por último, que a Xunta prevé contar este mes con toda a documentación para licitar as obras da ETAP. A estación depuradora de Betanzos. Parece que non hai comunicación hoxe, non? Coa policía local, parece.
Na comunicación, sí, acabo de falar co oficial, con Miguel, pero nada, me di que hoxe nada, non hai nada destacable. Mellor así.
Moi ben, mellor así. Pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín, hoxe mércores. Falamos de saúde co doutor Caramazana. Hoxe queremos falar de gripes e catarros, ver que o que pasa é que estamos aí como moita epidemia últimamente de afeccións respiratorias, gripes e catarros sobre todo.